Einföld hjálpræðis áætlun Guðs af all Nations Gospel Publishers. Vinur minn, ég er að spyrja þig mikilvægustu spurningarinnar í lífinu. Gleði þín eða sorgum alla eilífða veltur á því. Spurningin er, ertu hólpin? Það er ekki hvort þú ert meðlimur einhverjar kirkju, en ertu hólpin? Það er ekki hversu góður þú ert, en ertu hólpin? Enginn getur notið blessana Guðs eða farið til himna án þess að verða hólpin. Jesús sagði við Nikódemus í Jóhannesar Guðspjalli 3:7, þið skulu allir endur fæðast. Guð gefur okkur í orði sínu eina hjálpræðis áætlunina. Áætlunin er einföld, þú getur bjargað þér í dag. Fyrst, vinnur minn, þú verður að gera þér grein fyrir að þú ert syndari. Það er engin réttlátur. Rómverja bréfið 3:10, það er engin munur, allir hafa syndgað og eru langt í burtu frá frelsan til návist Guðs. Það er engin möguleiki á að frelsast nema þú áttar þig á því að þú ert syndari. Vegna þess að þú ert syndari ertu dæmdur til að deyja. Því að syndin borgar laun sín, dauðin. Og syndin, þegar hún er fullvaxin, fæðir dauðan. Jakobs bréf 1:15, þetta þýðir að skilnaður frá Guði í helvíti að eilífu. Hversu hræðilegt? Já, vinnur minn, en það er satt. En Guð elskaði þig svo mikið að hann gaf fengason sinn, Jesú Krist, sem staðgengill þinn, sem leið fyrir synd þína og dó í þinn stað. Kristur var syndlaus, en fyrir okkar sakir lét Guð hann deila synd okkar til þess að í sameiningu með honum gætum við átt hlutdeild í réttlæti Guðs. Annan Korintu bréf 5:20 og fyrsta Kristur bar sjálfur syndir okkar í líkama sínum til krossins, svo að við gætum dáið syndinni og lifað fyrir réttlæti. Það er af sárum hans sem þú hefur læknast. Fyrsta Péturs bréf 2:20 og fjórða Jesús varð að deyja. Hann varð að gefa blóð sitt. Líf allra lífvera er í blóðinu. Þriðja Mósebók 17:11 syndir eru aðeins fyrirgefnar ef blóði er úthelt. Hebrea bréfið 9:20 og annan nú getum við ekki skilið hvernig synd okkar var borin af Jesú, en Guð segir í orði sínu að svo hafi verið. Svo, synd þín, vinnur minn, var borin af Jesú og hann dó í þinn stað. Það er satt. Guð getur ekki logið. Fangavörðurinn í Filippi spurði Pál og Sílas, hvað þarf ég að gera til að verða hólpin? Og þeir sögðu trúðu á drottin Jesú Krist, og þú munt hólpin verða, þú og fjölskylda þín. Postulasagan 16:30 og fyrsta trúðu einfaldlega á hann sem þann sem þjáðist fyrir synd þína, dó í þinn stað, var grafinn og reis upp aftur til þess að þér verði fyrirgefið fyrir syndir þínar. Karlaðu nú á hann. Hver sem ákallar drottinum hjálp mun hólpin verða. Rómverja bréfið 10:13. Fyrsta bænin fyrir syndara til að byggja er gefin í Lúkas 18:13 og Guð miskunna mig, syndara. Nú ertu syndari og þér þykir það vissulega leitt vegna þess. Núna, hvar sem þú ert, lyftu hjarta þínu til Guðs í bæn. Það þarf ekki langa, háværa bæn, því Guð vill frelsa þig. Segðu bara, ó Guð, ég er syndari, fyrirgefðu, ég mun hverfa frá syndinni, miskunna mér og bjarga mér. Taktu hann nú bara á orð hans. Allir, þar með talið þig, sem kallar á drottinum hjálp mun verða hólpin, mun verða, ekki gæti eða getur, en, mun verða hólpin. Rómverja bréfið 10:13 taktu bara Guð á orði hans. Þegar þú hefur gert það sem hann hefur beðið taktu við hjálpræði í trú, samkvæmt orði hans, trúið, á drottin Jesú Krist, og þú munt verða hólpin. Postulasagan 16:31, engin kirkja, ekkert samfélag, engin góð verk, aðeins Jesús einn getur bjargað þér. Hinn einfalda hjálpræðis áætlun er, þú ert syndari. Vegna þess að þú ert syndari verður þú að deyja eða trúa Kristi sem var staðgengill þinn og dó í þinn stað, var grafinn og reis upp aftur. Karlaðu bara á Guð, gerðu þér grein fyrir því að þú ert syndari og byddu hann að miskunna þig og bjarga þér. Taktu hann þá bara á orð hans og þigðu hjálpræðinni trú. Þú segir, vissulega er það ekki allt sem ég þarf að gera til að verða hólpin. Já, það er allt. Það er orð Guðs. Það er áætlun Guðs. Vinur minn, trúðu því og fylgdu því í dag. Nú er tíminn, Í dag er dagurinn. Heyrðu, þetta er tíminn til að hljóta náð Guðs, í dag er dagurinn til að frelsast. Annan Korint bréf 6 vers annan hrós aðli aldrei að morgundeginum. Þú veist ekki hvað mun gerast á milli núna og þá. Orðskveðirnir 27 vers 1. Ef það er ekki alveg skýrt skaltu lesa það aftur og aftur þar til þú skilur það. Ekki leggja þetta smárit frá þér fyrir en þú gerir það. Sál þín er meira virði en allur heimurinn. Græða maður eitthvað ef hann vinnur allan heiminn en týnir lífi sínu. Auðvitað ekki. Það er ekkert sem hann getur gefið til að endurheimta líf sitt. Mark 8 vers 36 til 30 og 7. Vertu vissum að þú sért hólpin, þú þarft hjálpræði umfram allt annað. Ef þú missir sál þína saknaru himins og missir allt. Guð hjálpi þér að verða hólpin í dag. Hann mun bjarga þér og varðveita þig. Sér hver próf sem þú hefur upplifað er sú tegund sem venjulega kemur til fólks. En Guð stendur við lofvorð sitt og hann mun ekki leyfa þér að prófa þig umfram vald þitt til að vera staðfastur á þeim tíma sem fór einir, mun hann gefa þér styrk til að standast það og veita þér leið út. Fyrsta Korintu bréf 10 vers 13 treystu ekki tilfinningum þínum. Þeir breytast. Treystu á lofvorð Guðs. Þeir breytast aldrei. Eftir að þú hefur frelsast er þrennt að gera daglega fyrir andlegan vöxt, byðið. Þú talar með Guð. Lestu biblíuna þína. Guð talar við þig. Vitni, þú talar Guð. Ef einhver lýsir því yfir opinberlega að hann tilheyri mér, mun ég það sama gera fyrir hann frammi fyrir föður mínum á himnum. Matteus 10 vers 30 á annan Guð elskar þig. Samþykktu hjálpræðu sem hann vill gefa þér og upplifðu uppvillinguna af því að vita að þú ert barn Guðs. Skrifað af Fort Putten